Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti za srijedu, 22. novembar. U Skoplju sastanak lidera regiona sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Na dnevnom redu parlamenta Crne Gore predlog o izboru nedostajućeg 7. sudije Ustavnog suda. Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Igor Galić podnio ostavku. Izraelska vlada odobrila dogovor o privremenom prekidu vatre s Hamasom, što uključuje oslobađanje talaca. Američki predsjednik Joe Biden zahvalio Kataru i Egiptu na ključnom vođstvu i partnerstvu u pregovorima o sporazumu Izraela i Hamasa. A jedna od tema današnje emisije je stanje u crnogorskom pravosuđu. Advokat Branislav Lutovac.
Dakle, pravosudna stvarnost u Crnoj Gori devalvira svako čuđenje. Ono što je nezamislivo u demokratskim zemljama kod nas se pokazuje u pravom smislu kao jedan pravosudni vodvik.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri država NATO saveznika sa Zapadnog Balkana sastali su se u Skoplju sa generalnim sekretarom alijanse i poručili da se mir u regionu mora čuvati u vrijeme kada se svijet suočava sa jakim turbulencijama. Domaćini sastanka su makedonski premijer Dimitar Kovačevski i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji boravi u posjeti Sjevernoj Makedoniji, a skupu prisustvuje i premijer Crne Gore Milojko Spajić. Poslanici novog saziva Crnogorske skupštine se danas izjašnjavaju o predlogu da Faruk Resulbegović bude izabran za nedostajućeg 7. sudiju Ustavnog suda. Resulbegoviću, koji obavlja funkciju tužioca u Ulcinskom osnovnom tužilaštvu, je za izbor potrebno 49 glasova poslanika. On u prvom krugu glasanja u februaru nije dobio dvotrećinsku većinu od 54 poslanika. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić je podnio ostavku. Galić je vezano za navode iz medija u kojima se pominju falsifikovane diplome u Institutu za javno zdravlje kazao da se principijelno protivi svakom vidu malverzacije i pozvao na nastavak istrage u cijelom državnom sistemu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je ocijenilo netačnim tvrdnje hrvatskih vlasti da je protjerivanje srpskog diplomate Petra Novakovića iz Zagreba recipročna mjera na potez kojim je prethodno hrvatski diplomata Hrvoje Schneider proglašen personom non grata u Srbiji. Hrvatska je 21. novembra proglasila personom non grata savjetnika u ambasadi Srbije u Zagrebu Petra Novakovića, nakon što je to Srbija učinila za njihovog diplomatu istog ranga u Beogradu. 9 osoba je povrijeđeno u eksploziji ručne bombe na životinskoj pjaci u Prizrenu na Kosovu. Portparol za informisanje regionalne policijske uprave Vesel Gaši je kazao da su identifikovane 3 osobe osumnjičene za napad i da se za njima traga. Izraelska vlada je odobrila dogovor o privremenom prekidu vatre s Hamasom, što uključuje oslobađanje talaca koje drže militanti u pojasu Gaze i puštanje Palestinaca zatvorenih u izraelskim zatvorima. Prema sporazumu, Hamas će u periodu od 4 dana osloboditi 50 od oko 240 talaca koje drži u pojasu Gaze, saopštila je izraelska vlada, dodajući da će produžiti prekid vatre na 1 dan za svakih 10 oslobođenih talaca. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio je sporazum o privremenom prekidu vatre između palestinske militantne grupe Hamas i Izraela, kojim će biti oslobođeni neki taoci koji su zarobljeni u pojasu Gaze. Biden je zahvalio Kataru i Egiptu na njihovom ključnom vodstvu i partnerstvu u pregovorima o sporazumu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sudija Podgoričkog višeg suda Suzana Mugoša, koja je donijela osuđujuću presudu u slučaju državni udar, izrazila je uvjerenje da je kupljena odluka apelacionog suda koji je ukinuo tu presudu i slučaj vratio na ponovno suđenje. Prethodno je Sky komunikacija dvojice optuženih bivših policajaca koje je Europol označio kao članove kavačko-kriminalnog narkoklana Petra Lazovića i Ljuba Milovića ukazala na pokušaj kupovine osuđujuće presude apelacionog suda u tom slučaju. U Sky prepisci koju je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol, a objavile vijesti, Lazović piše Milovcu da nema limita za pare Piletićka, da potvrdi presudu. Riječ je o sutkinji apelacionog suda Seki Piletić, koja je kao članica vijeća odlučivala o presudi. Što o crnogorskom sudstvu govori posljednja presretnuta Skype komunikacija, a što optužbe sutkinje Mugoše? U razgovoru sa Lelom Šćepanović odgovara advokat Branislav Lutovac.
Dakle, pravosudna stvarnost u Crnoj Gori devalvira svako čuđenje. Ono što je nezamislivo u demokratskim zemljama kod nas se pokazuje u pravom smislu kao jedan pravosudni vodvik. Nivo komunikacije između sudija apelacionog suda i sudija višeg suda je jedan društveni blam. Zaista je nezamislivo da takva jedna vrsta komunikacije između pravih profesionalaca koji bi trebaju da imaju i lični i profesionalni integritet postoji. Sky komunikacija je ogolila do srži kakve smo mi kadrove birali i kakav je način bio izbora kadrova. Mi smo birali poslušne, podobne, a ne kvalitetne i profesionalne sudije, što je nažalost rezultiralo i ovakvim stanjem u pravosuđu. Znači, nama je potrebna podhitno jedan veting sličan onome kakav je bio u susjednoj Albaniji. I u pravosuđu, znači, i kod sudija i kod tužilaca. Jedino na taj način ćemo doći do zdravog tkiva i u tužilaštvu i u sudstvu.
Kratko, gospodine Lutovac, kako komentarišete izjavu sutkinje Mugoše? I šta to znači za crnogorsko sudstvo?
Vidite, ta izjava treba da bude cijenjena od strane tužilaštva. Neka tužilaštvo ispita tu izjavu i neka vidi da li tu ima elemenata krivičnog gonjenja. Znači, na redu je tužilaštvo. To je direktni poziv za njega da promptno interveniše i preduzme korake koje mu zakon omogućava u tom pravcu.
Bio je to advokat Branislav Lutovac. Podsjetimo, u slučaju poznatom kao državni udar su čelnici tadašnjeg opozicionog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević uz dvojicu ruskih i 8 srpskih državljana optuženi da su na dan izbora 16. oktobra 2016. planirali državni udar, za što su u maju 2019. prvostepenom presudom Višeg suda osuđeni na 5 godina zatvora. Tu presudu je apelacioni sud ukinuo u februaru 2021. i slučaj vratio na ponovno suđenje drugom vijeću.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa razbuktavanjem sukoba Izraela i Hamasa u Gazi ponovo je aktualizowana ideja o gradnji kanala Ben Gurion stara oko 170 godina. On bi poslužio kao alternativa Suetskom kanalu preko Egipta i jednoj od glavnih arterija svjetske trgovine. Izrael je zainteresovan za gradnju ovog kanala jer bi time postao središte globalnih lanaca snabdjevanja i trgovine. I Zapad je zainteresovan za taj projekat jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Politički, Zapad očito ne želi da zavisi od kanala kojim upravlja Egipat, koji se sve više približava Rusiji i Kini i pozvan je u članstvo BRICS-a. To je tema post skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li bi Ben Gurion kanal mogao da zaseni Suetski kanal? Britanci su sredinom 19. veka razmatrali povezivanje Crvenog, Mrtvog i Sredozemnog mora preko teritorije današnjeg Izraela. Međutim, odustali su jer je Mrtvo more 430 metara ispod nivoa mora. Pronađena je alternativa prokopavanjem Suetskog kanala 1869. preko Egipta. Time je znatno skraćen do tadašnji put od Mumbaja u Indiju oko cele Afrike do Londona sa 19.800 na 11.600 kilometara. Francuskoj se u upravljanju Suetskim kanalom priključila Velika Britanija. Carigradska konvencija iz 1888. je garantovala slobodu plovidbe Suetskim kanalom svim brodovima. Međutim, nakon osnivanja države Izrael 1948. koja je proterala Palestince, Egipat je blokirao pristup izraelskim brodovima. Situacija je eskalirala 1956. kada su Izrael, Francuska i Britanija napali Egipat, nakon odluke njegovog lidera Nasera da nacionalizuje Suetski kanal. Zbog toga su SAD 1963. razmatrale da sa 520 podzemnih nuklearnih eksplozija pomognu iskopavanje alternativnog kanala kroz izraelsku pustinju Njegev. Javnost je saznala za projekat tek 30 godina kasnije, koji je nazvan Ben Gurion kanal po osnivaču modernog Izraela. Plan je ponovo aktualizovan 2020. sa potpisivanjem Abrahamovskih sporazuma Izraela sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom. Izrael je najavio početak radova za 2021. ali sve je ostalo samo na najavi. Zašto je Izraelu potreban Ben Gurion kanal? Iako trenutno nema većih sporova sa Egiptom, želi da izbegne da se eventualno zatvaranje Suetskog kanala koristi protiv njega, kao u prošlosti. Također, Izrael bi postao središte globalnih lanaca snabdevanja i trgovine. Suetskim kanalom prolazi 12% svjetske trgovine. Dug je 193 km, širok 205 metara, a dubok 24 metra. Međutim, nije moguća istovremena plovidba u oba smjera, što usporava transport. Kada se 2021. teretni brod Ever Given zaglavio u Suetskom kanalu, cele sedmice je bio blokiran transport robe, vredne 9,6 milijardi dolara dnevno. Problem je i što se Suetski kanal nalazi na peskovitom terenu, što otežava njegovo održavanje. Istovremeno, Ben Gurion kanal bi prolazio čvrstim terenom, pa bi troškovi održavanja bili minimalni. Međutim, on bi bio duži za 100 km. Prolazio bi od Akapskog zaliva preko kamenite pustinje Njegev, skrećući na sever ka Aškelonu, kako bi zaobišao pojas Gaze i spojio sa Sredozemnim morem. Gradnja bi koštala do 55 milijardi dolara i trajala 5 godina. Ben Gurion kanal bi bio širi sa 2 kraka, dublji od Suetskog, što bi omogućilo intenzivniju dvosmjernu plovidbu, uključujući i najveće brodove. Ipak ovaj projekat nije do sada realizovan u strahu da bi se našao na udaru palestinskih ekstremista, jer se krajnje odredište kanala Aškelon nalazi svega nekoliko desetina kilometara od pojasa Gaze. Međutim, sa zaoštravanjem situacije na Bliskom istoku, pojedini radikalni izraelski političari kalkulišu da bi kanal mogao da prođe kroz samu Gazu, kako bi se skratili put i troškovi. Uslov za to je da izraelske snage ponovo zauzmu to područje i rasele Palestince, što nijedna muslimanska zemlja ne bi prihvatila. I zapadne zemlje su zainteresovane za kanal Ben Gurion. Ekonomski, jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Politički, Zapad očito ne želi da zavisi od kanala kojim upravlja Egipat, koji se sve više približava Rusiji i Kini i pozvan je u članstvo BRICS-a. Ako bi zaživeo kanal kroz Izrael, a Suetski pao drugi plan, to bi otežalo pristup Rusije i Kine Sredozemnom moru. To bi pojačalo tenzije sa rizikom od šireg globalnog sukoba, mnogo većeg nego dosadašnji na Bliskom istoku.
Bjeloruska porodica koja je u Srbiju izbjegla posle ruske invazije na Ukrajinu ne može da legalizuje boravak najmlađem djetetu rođenom u Nišu. Problem je nastao nakon septembarske odluke bjeloruskog režima da ambasade prestanu da izdaju pasoše. To znači da Mihajl i Elizabeta Sičov moraju da se vrate u Minsk po putne isprave za bebu koje im u policiji Srbije traže da bi joj odobrili privremeni boravak. Mihajl je u Bjelorusiji bio opozicioni aktivista i strahuje da bi po povratku u zemlju završio u zatvoru, poput mnogih protivnika režima. Pripremila Iva Martinović.
Dani porodice Sičov ispunjeni su strepnjom i strahom. Belorusiju su napustili 2022. kada je autoritarni lider njihove zemlje podržao rusku agresiju na Ukrajinu. Petočlanoj porodici je odobren privremeni boravak u Srbiji, a onda je na svet došla Nika.
Sada je problema zbog toga što mlađa bebica, ona nima pasoša. Pasoš potreban za boravak.
Kaže Elizabeta Sičova. Do septembra 2023. građani Belorusije su putne isprave mogli da izvade u ambasadi. Sada po njih moraju da se vrate kući. Za Elizabetinog supruga Mihajla to nije opcija.
Zato što sam član opozicione stranke Razam i davao sam donacije za druge opozicione organizacije. To je tada bilo legalno, ali sada ljudi mogu da budu zatvoreni iz istih razloga.
Desetine hiljada ljudi pobeglo iz Belorusije posle gušenja masovnih antirežimskih protesta. Počeli su u avgustu 2020. kada je Lukašenku dodeljen šesti mandat na izborima za koji opozicija i Zapad kažu da su namešteni. Mihajl je bio posmatrač ispred Centra za ljudska prava Vjasna.
I mogu vam zasigurno reći da su na našem biračkom mestu ti izbori bili falsifikovani. Moja koordinatorka Marfa Rapkova je u zatvoru, ona je lošeg zdravlja, ali to nije važno našoj takozvanoj policiji. Režim hoće da zabrani sve koji su protiv njih.
Hiljade ljudi, među kojima su opozicioni lideri, aktivisti i novinari, završilo je u pritvoru. Ipak, Mihajl se nadao promeni. Do februara 2022.
U prvim satima kada sam dobio informacije o invaziji Rusije na Ukrajinu, napisao sam na Facebooku: kao građanin Belorusije, ja sam protiv da se teritorija moje zemlje koristi za ovu invaziju. Ne bežim, ovde sam, možete doći i uhvatiti me. Bio sam spreman za to tog prvog dana zato što je bilo užasno i trebalo je da uradimo nešto, ali nismo mogli ništa.
Tada su spakovali kofere i sa troje dece došli u jednu od retkih zemalja za koju im nije trebala viza. Kada se u julu u Niškoj bolnici rodila Nika, ambasada joj je izdala belorusko državljanstvo. Sada, kažu, ne odgovara na molbu za pasošem koje im u policiji Srbije traže da bi bebi legalizovali boravak.
Ne želim čak ni da razmišljam o tome šta će biti ako nam bude zabranjeno da živimo ovde. Šta onda? Treba da se vratimo u Belorusiju i da budemo u zatvoru.
Lukašenkovi politički protivnici veruju da je zabrana izdavanja pasoša uvedena radi gonjenja odbeglih kritičara.
Može i čekati i neka optužnica. To ne bi bio prvi politički proces u Belorusiji. Dakle, neka višegodišnja zatvorska kazna.
Kaže bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić. Lukašenko je zbog političke represije gotovo 20 godina na meti zapadnih sankcija. Srbija se do sada delimično usklađivala sa Evropskom unijom u osudi njegovog režima i savezništva sa Rusijom u agresiji na Ukrajinu. Zbog toga je Lukašenko 20. novembra pozvao Beograd da, citat, odluči kakav odnos želi sa njegovom zemljom. Minsk podržava Beograd u odbijanju priznanja nezavisnosti Kosova, a srpske vlasti mu uzvraćaju porukama zahvalnosti.
Prema onim Rusima i Belorusima koji su lojalni režimima u Moskvi i Minsku, odnos sa srpske vlasti je korektan i lojalan, a prema onima koji su nelojalni režima u Moskvi i Belorusiji, srpski režim također nije lojalan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i ambasade Belorusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanja o slučaju porodice Sičov.
Nadam se da ću ostati u Srbiji ako bude moguće dok se režim u našoj zemlji ne promeni. Naravno, kada se promeni, kada Belorusija bude demokratska zemlja, želim da gradim novu Belorusiju.
Nema zvaničnih podataka koliko je građana Belorusije došlo u Srbiju od antirežimskih protesta do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Navršilo se 28 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je zaustavljen trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Istraživanje UNDP-a ukazuje da mladi danas u BiH žive u homogenim zajednicama, ali da im obrazovanje ne omogućava međusobno upoznavanje i druženje zbog različitih planova i programa, dok su u pojedinim dijelovima zemlje obrazovne ustanove i fizički odvojene. Ipak, mladi entitetske barijere ruše na putovanjima i fakultetima, pripremila Kristina Gađe.
Gotovo tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma mladi u Bosni i Hercegovini prema istraživanju UNDP-a žive u homogenim zajednicama. U istom izveštaju se navodi kako im formalno obrazovanje ne omogućava međusobno poznavanje i druženje, s obzirom da škole rade po različitim planovima i programima, te da su škole zgrade u pojedinim dijelovima BiH i fizički odvojene. Dženita Hazečić, studentica međunarodnih odnosa i diplomatije iz Sarajeva, kaže:
osobno, ličnošću svojom da potvrdim je da se apsolutno zaboravim na moment ti takvi odnosi. Jer to je u stvari ključno. Kada je tako malo potrebno da se oni apsolutno zaborave, da ne postoje, da se izbišu iz u tom datom trenutku mladih ljudi koji su zajedno, koji dijele, koji vole kulturu, umjetnost, ples, koji dozvoljavaju sebi da rastu u tom jednom kreativnom kontekstu, da oni apsolutno zaborave sve ovo što im je dato prijetodno, što ih odvaja od onih sa kojim oni grade nešto novo.
Dženita se prije 7 godina kroz plesne aktivnosti sprijateljila s Aleksom Mijatovićem iz Banja Luke, koji smatra da su narativi iz prošlosti predmet razdora među mladima. Aleksa Mijatović iz Banja Luke.
Mislim da i dalje stoji to neko odbojnost podjele između, ali nisu ni podjele suština problema po meni, nego mi je više ono kao način na koji se to dijeli. Okej, mi smo i kao generalno i ovdje ljudi sa Balkana različiti od ljudi drugih iz Europe, što bi se onda na taj način dijelo da se ono kao mora stavljati neka negativna konotacija podjeli. Druga stvar, kad okej, imamo razlike, poštujemo se zbog tih razlika, ali onda iz tih baš razlika može se nastati nešto ono puno veće i bolje za sve nas.
Socijalna distanca među mladima različite etničke pripadnosti produbljena je u posljednjih 5 godina, pokazalo je istraživanje Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U tom istraživanju sudjelovalo je 700 mladih iz manjih zajednica koje su dominantno jednonacionalne. Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka Sarajevo Amer Osmić.
30 godina nakon Daytona atmosfera kod mladih ljudi je zapravo iznimno bojažljiva. Strah je upoznati drugog i drugačijeg. Strah je percepcija koja vlada u umovima mladih ljudi primarno iz razloga što nedostaje taj kritički moment, odnosno kritičko mišljenje, razbijanje predrasuda. Mladi ljudi u ovih 30 godina zapravo nisu uspjeli napraviti taj most, razbiti te barijere. Kada govorimo o toj društvene distance koju smo kao društvo formirali, potrebno je mnogo više raditi na kritičkom promišljanju.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH ima 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina. To je za 315.000 manje nego što ih je bilo 1991. godine. Više od 60% mladih je nezaposleno. Iako nema preciznih podataka koliko ih je napustilo zemlju u proteklim godinama, istraživanja pokazuju da o privremenom ili trajnom odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba, a među razlozima su politička i ekonomska nestabilnost. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Grupa srednjoškolaca u Srbiji je pokrenula kampanju na društvenim mrežama I ti se pitaš, kojom pozivaju mlade da izađu na izbore u toj zemlji 17. decembra. Istraživanja pokazuju da gotovo polovina mladih nije zainteresovana za izbore, kao i da većina smatra da ne mogu imati uticaja na politiku. Detaljnije Jovana Krstić.
A danas imaš pravo da biraš svoju budućnost.
Sad se ja pitam.
Pravo glasa na izborima kao poklon za 18. rođendan. Skečevima koje objavljuju na društvenim mrežama neformalna organizacija I mi se pitamo, mladima poručuje da izbori nisu ništa strašno I da se I njihov glas računa. Objašnjava Doroteja Vasić koja je deo te organizacije.
Na to da li će moji vršnjaci izaći na izbore, uglavnom dobijem odgovor da neće, zato što ne znaju za koga da glasaju ili zato što misli da njihov glas neće uticati ni na kakvu promjenu I to je u stvari glavna stvar koju želimo da promijenimo.
Svojom akcijom priključili su se široj kampanji koju su pokrenuli aktivisti, studenti, profesori I javne ličnosti dokle više, a čiji cilj je da što više ljudi izađe na izbore. Važno je na birališta da izađe I što veći broj mladih ljudi I da uzmu učešće u odlučivanju o budućnosti zemlje u kojoj žive, kaže Doroteja.
Cilj naše kampanje je da što više mladih izađe na izbore iz prostog razloga što mali procenat mladih aktivno učestvuje na izborima. Sigurno postoji nekog za koga bi glasao, a ako ne postoji za nekoga za koga znaš da bi glasao, znaš za koga nećeš. I među najgorima izaberi najboljeg.
U izveštaju koji je objavila krovna organizacija Mladih Srbije, procenjuje se da preko 40% mladih od 18 do 30 godina nije glasalo na izborima 2022. godine. Zvanični podaci o izlaznosti mladih ne postoje. Na pitanje da li će izaći na izbore u decembru, za Radio Slobodna Evropa studenti Olga, Mina i Nikola kažu.
Ne verujem.
Zbog čega?
Pa ne pratim, nije mi to, ne interesujem se.
Mislim da svaki glas donosi promenu i stvarno želim da izađem, pa makar to ne promenilo ništa, barem da pokušamo.
Još razmišljam, ali do sada sam svaki put iskoristio svoje glasačko pravo.
A zbog čega se dvom?
Pa što sad ništa se nije desilo kako treba. Nije se ništa promenilo, tako da ono, kada nešto pokušavate i ne uspete, onda posle nekog vremena odustanete.
Istraživanje krovne organizacije pokazuje da 78,8% mladih u Srbiji ne veruje da može da utiče na politiku. Una i Aleksandar, koji studiraju u Beogradu, kažu da kroz školu ne uče dovoljno o pravu glasa i efektima izbora.
Mladim ljudima, ako bismo objasnili da se njihov glas ceni, vrednuje i da će stvarno da se čuje i da se preduzme nešto u skladu sa tim, verovatno bi ljudi i više izlazili.
Na nama ostaje sve ovo što sad gradimo, tako da ako želimo da stvaramo nama dobar život, mislim da svakako je jedan od uslova za to svakako izlazak na izbore i iskazivanje svog političkog mišljenja.
Da se glas mladih računa, primjer su posljednji izbori u Poljskoj. Preko 70% mladih izašlo je na birališta, što je, kako se procenjuje, bilo ključno za smenu desničarske populističke stranke Pravo i pravda sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U najvećem suđenju mafije u Italiji u posljednje tri decenije sud u Kalabriji osudio je 207 mafijaša i saradnika Ndrangete, jedne od najmoćnijih organizacija za trgovinu drogom u svetu, na ukupno 2100 godina zatvora. Među njima su i bivši policijski službenici, političari, biznismeni, sada osuđeni za krijumčarenje kokaina, pranje novca, iznude i podmićivanja. Financial Times navodi da je suđenje bilo fokusirano na porodicu Mancuso iz južne pokrajine Vibo Valencija, koja prema presudi organizovala krijumčarenje droge iz luke Gioia Tauro. Najveće kazne dobili su Saverio Racionale i Domenico Bonavota, lokalni šefovi klana. Osuđeni su na po 30 godina zatvora. Bosovi sa nadimcima Vuk Debeli i muzičar robijaće od 17 do 28 godina. Times piše da je među osuđenima Giancarlo Pitelli, bivši senator iz stranke Forza Italia Silvia Berlusconija, koji je dobio 11 godina zatvora. Tužioci su naveli da su njegove veze Ndrangheti omogućile kontakt sa bankama, inostranim kompanijama, univerzitetima i institucijama svih vrsta. Ova grupa trovala je društvo na profesionalnom, poslovnom i institucionalnom nivou, rekao je tužilac Vincenzo Capamola. Tužilaštvo istraživalo 12 klanova povezanih sa šefom Ndrangete Luigi Mancusom, koji je odslužio 19 godina u zatvoru kao šef jedne od najmoćnijih kriminalnih familija u Italiji. Tokom trogodišnjeg postupka sud je ocenjivao hiljade sati svedočenja, uključujući više od 50 bivših mafijaša koji su postali zaštićeni svedoci. Oni su, kako pišu italijanski mediji, detaljno opisivali teror Ndrangete nad lokalnim stanovništvom kroz iznude od vlasnika firmi, nameštanje tendera, prikupljanje glasova birača i davanje mita moćnicima. Associated Press javio je da je dugačka presuda čitana skoro 2 sata, te da je njom oslobođen 131 optuženik. Financial Times procenjuje da će ove presude ostaviti mali trag u Ndrangheti, jer je evidentno da je nastavila mafijaško poslovanje, na što ukazuju hapšenja u zemljama Evrope i Latinske Amerike. Nakon istrage u 10 država, policija je ranije ove godine u Italiji, Nemačkoj i Belgiji uhapsila 200 ljudi povezanih sa Ndranghetom i zaplenila 23 tone kokaina vrednog 2,5 milijarde evra. Wall Street Journal piše da je Ndrangheta, čija kadrovska moć je procenjena na 20.000 ljudi, kontroliše više od 80% evropske trgovine kokainom, te da se njeni interesi protežu na Ameriku, Afriku i Australiju. Guardian komentariše da je svojevremeno ismejavana od strane sicilijanske Cosa Nostre i kampanjske Camorre, Ndrangheta izrasla u najmoćniju mafiju Italije. Studija istraživačkog instituta Demoskopit još je pre 10 godina pokazala da je Ndrangheta sa godišnjim prometom od 53 milijarde evra finansijski moćniji od Deutsche Banke i McDonald'sa zajedno. Ovo suđenje ipak nije bilo najveće u istoriji Italije. 1986. 300 pripadnika sicilijanske mafije u Palermu osuđeno na duge robije, uključujući 19 doživotnih zatvorskih kazni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je bilo sve za današnji pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa. Uz pozdrav od Vesne Jelčić, Jasne Vukićević i naših kolega iz regionalnih redakcija, želimo vam uspješan dan.